En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
This election is a clarion call for our country to face the challenges of the end of the Cold War and the beginning of the next century.
Velkommen. Mitt navn Erik Bergesen, og dette vårt nokså uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Og i dag så det påske, og det langfredag, men denne episoden spilt inn to uker før påske. Og noen ganger så det litt skummelt, for da tenker man at oi, nå har det jo skjedd et eller annet I verden. Det kan ha skjedd noe som har snur helt opp ned på det vi nå sitter og snakker om I en time. Men det det ikke så stor grunn til å tenke denne gangen, fordi det vi skal snakke om I dag, det 90-tallet, altså noe som skjedde for lenge siden. For presset inn I en sandwich mellom murens fall og terrorangrepet 9-11, så fantes det en tidsalder hvor framtidsoptimismen rådde. 90-tallet. Håpets 10 år, verden gikk fremover, helt til den ikke lenger gjorde det. Den gikk tilbake, og hva var det som gikk galt? Alt håp nå ute? Hva kan vi lære? Og ikke minst, hva var alt det flotte I politikken og I populærkulturen på 90-tallet som gjorde at vi trodde historien hadde funnet sitt punktum? Og for å prate om det, så har vi med meg Hans Petter Sjøli.
Hallo.
Velkommen, Hans Petter.
Takk skal du ha.
Du debattansvarlig I VG. Vi kjenner hverandre fra, egentlig nesten fra 90-tallet. Vi var I hvert fall I samme by ja, I Bergen, samme universitet og streifet.
Ja, men det var mer streifing enn kjenning, for å si det sånn.
Ja, det var to skip I natten. Ja. Sånn det jo på universiteter. Men så har vi siden jobbet sammen blant annet på et program som heter Anne-Katt, med Anne-Katt Herland. Vi skulle lage det norske The Daily Show. Slik ble det ikke.
Nei, det ble ikke det, gitt.
Vi prøvde.
Skal ikke si noe mer om det, Erik.
Nei, og så vi I samme lesesirkel, så vi møtes stadig og leser bøker. Det moderne bøker.
Veldig moderne bøker. Ja. Av og til litt så moderne at vi ikke helt forstår hva vi faktisk har lest.
Men det et forsøk på en, å lese mer. To, å kanskje forstå samtiden vår litt bedre, som fornuftig når man blir eldre. For dette bøker som ikke kan være eldre enn to år tilbake I tid. Da.
Ja, og de kun skrevet av kvinner.
Ja.
Og det også var jo en veldig genial idé, faktisk, fordi det jo en kjensgjerning at menn har en tendens til å lese mest litteratur skrevet av menn. Så for oss har det vært en fantastisk øyeåpner, fordi vi har lest mye veldig, veldig gode bøker, og vi har lest mange veldig, veldig dårlige bøker.
Kvinner leser også for lite bøker av kvinner, for øvrig.
Ja.
Men forstår du deg bedre på kvinner?
Nå har jeg hatt et veldig dypt innsikt I kvinnehjernen lenge. Nei da, altså, det klart det. Altså, vi må ikke tulle bort det her, for det faktisk... man forstår, altså, litteraturen jo et rom hvor du kan gå inn og forstå deler av livet som du ikke på en måte når tak I ellers. Da. Og I den forstand så synes jeg at det her vært en helt unik måte å I hvert fall tvinge oss til å prøve å forstå ting som vi kanskje har holdt på en litt armlengdes avstand før. Da. Og om man får mer innsikt I hvordan kvinner tenker, det vet jeg ikke, men man I hvert fall oppdager jo at det skrives I hvert fall mye interessant litteratur, da, som mange av oss kanskje aldri har kommet bort I før på en annen måte.
Kanskje sånn, skal vi si at 95% av disse bøkene hadde vi ikke kommet til å lest?
Ja.
Hvis ikke, det hadde vært for den lesesirkelen. Vi hadde kanskje lest en annen Vigdis Hjort, kanskje, en Kerstin Ekman.
Ja, de der store har vi jo lest, sant? Det, og mange av mine favorittforfattere kvinner. Men det vi har gjort med den lesesirkelen at vi har lest en del, skal vi si, litt mer obskure ting, da. Litt sånn litt mer lavmærte utgivelser som kanskje har gått litt under radaren også for aviserne sine anmeldere. Så vi har jo kommet bort I en del ting som veldig fascinerende, som nesten ingen av oss har hørt om før vi gjorde det, før vi leste det.
Men når vi først inne på bøker, da, for dette, nå jo dette påske.
Ja.
Og det når jeg sier at ting ikke kommer til å endre seg så mye innen dette blir spilt av inn i folks ører, så vil jeg jo tro at sånn tankegangen rundt 90-tallet ikke kommer til å endre seg så mye. Jeg tror ikke Francis Fukuyama kommer til å skrive en ny bok for å forklare nok en gang hva han mente med End of History. Det skal vi komme tilbake til, så ikke begynn der enda, Hans Petter. Men bare for å ta dette med bøker, da, for at i påska er det jo en del som I hvert fall tenker at nå skal jeg prøve å få lest litt mer. Og så har de med seg kanskje sånn 3 bøker i kofferten, sekken, og så får de kanskje ikke lest noen av de. Men det et sånn mål mange har da. Og noen begynner, og som vi vet, det ofte man trenger litt tid for å lese disse store bøkene. Men, og det jo også, på en måte vi jo akkurat, det jo en boktid påska.
Problemet med påska og bøker jo litt at det fått en sånn stempel på seg at du skal bare lese krim i påska av en eller annen grunn, så i Norge vi jo helt besatt allerede. Nei, det var vel et eller annet mord på Bergensbanen en gang på 1920-tallet, eller noe sånt. Det var ikke det som utløste det her, eller om det var bare en føljetong et eller annet, så jeg husker ikke helt. Men vi har jo ikke faktisk i vår lesesirkel, Erik, faktisk ikke lest krim. Vi har styrt litt unna krim, men fordi ja, av ymse årsaker kanskje vi skal begynne å gjøre det.
Kanskje det fordi krimbøker veldig, veldig lange, og vi leser altså da, leser ikke den som heter, men som leser ny kvinnelig skjønnlitteratur, norsk.
Ja. Eller nordisk.
Eller nordisk, ja. På fortrinnsvis inntil 150 sider.
Ja.
Så det ofte blir det litt mer sånn der moderne språkform. Ja.
Og du kan jo si også at når du nevner det med 150 sider, som jo en slags fortrinnsvis greier, så det jo ikke helt sånn hugget inn i steinen her, da. Men bare sånn tips til alle som vil opprette lesesirkler, og jeg må si at lesesirkel en genial sosial sammenheng. Det en slags nesten som å gå til du blir veldig gode samtaler da. Av og til er det sånn at du går til psykologen, altså folk vrenger seg, ikke sant? Men det jeg skal si at når du har den der grensa på 150 sider, så er det en sånn det er en veldig sånn disiplinerende måte å lese på, for at hvis det blir for tjukke bøker, så er det ofte at folk ramler av, du gidder ikke å lese det du har for mye annet å holde med, ikke sant? Og da når du har såpass kortet, så kommer du gjennom det, og da ikke bare det, men du føler deg tvinget til å komme gjennom det, sant? Så det bare oppfordrer alle som skal danne lesesirkler til å ikke være for ambisiøs på antall sider.
Du sa at det noen bøker vi liker, noen bøker vi ikke liker, og så vi jo veldig uenige. Og apropos vrenge sjela, vi diskuterer og er svært noen ganger litt sånn utfordrer hverandre da, på hvordan kan du ikke like denne boka her? Fordi hva sier det om ditt samfunnssyn på den andre måten? Og så blir vi blir ikke enige, men vi blir forsonte. Men det en bok, så vidt jeg husker, dette har vi ikke snakket om på forhånd, men jeg innrømmer at vi begge to likte Ia Genberg, Detaljene.
Ja.
Ja,
det en svensk forfatter som vant den Augustprisen, det heter det i Sverige. Kanskje det muligens den beste boka vi har lest den lesesikker
jeg år. Jeg mener også det, men som noen mener at det den dårligste nesten.
Ja, og det er jo det er også en veldig gøy ting at vi kan krangle. Du var jo ikke på siste møte, Erik, og der kranglet vi. Det ble litt ampert, det var litt sånn litt uggen stemning en periode der, men vi ble forsunkt på slutten. Men tilbake til Ia Genbergs bok, da, så handler jo den om 90-tallet. Det handler om det tiåret vi i vårt formative tiår, Erik. Og jeg synes jo hun svenske forfatteren her skildrer det veldig godt, da, blant annet med liksom, ikke sant, hun skriver om du har vært på Roskildefestivalen uten mobiltelefon, for eksempel, ikke sant, vi kommer bort fra hverandre, og verden er mer skummelere, på en måte, og mye større, og vanskeligere å forholde seg til, egentlig, da. Men også litt enklere, fordi på litt sånn, ikke sant, det som nå for tiden så er jo ungdommen så vant med å være rundt omkring i verden. De liksom har en helt... Verden har blitt mye mindre for dem, da, på nett og fysisk også. Føles det sånn, da. Men for oss så var liksom, på 90-tallet så var verden bare litt sånn kaotisk og litt sånn vanskelig å forholde seg til. Og jeg husker første gang jeg dro på Interrail, så dro jeg til... Havnet i Hamburg midt på natta. Jeg var jo livredd. Jeg var livredd for å være på den stasjonen, jernbanestasjonen i Hamburg. Og sånn er kanskje ikke sånn de er lenger. Verden har blitt annerledes. Men jeg synes at Ia Jenberg, hun skildrer de tingene der sånn, på en veldig presis og fin måte, så jeg anbefaler alle å lese den boka.
Og en av grunnene til at jeg tror vi var såpass uenige, var kanskje sånn, måten vi ser på 90-tallet på. Fordi, og det en av grunnene til at du her nå, Hans-Petter, fordi vi havner ofte sånn, både midt i en lesirkel, men kanskje før og etterpå, og litt sent på kvelden når vi møter sosialt, og snakke om 90-tallet, på å omfavne den der framtidstroen og håpet og så videre, som vi kanskje mange i vår generasjon da, føler at de har sluppet litt mellom fingrene våre. Og i den sammenhengen skal vi prøve i slutten av episoden ringe til en av våre lesesirkelvenner, Andreas Brekke, som er i Berlin nå med klassen sin, videregående elever, som skal på en måte oppleve det som du beskriver som vi opplevde på våre interreller da. Både i Hamburg og Berlin og andre steder. Men altså en av de tingene som da Ia Genberg beskriver veldig godt da, er på en måte jo den der litt sånn, kanskje litt naive da, måten vi idylliserte verden rundt oss. Hun beskriver jo da, det fire kjærester hun har truffet på 90-tallet, og den ene jo en sånn der latino-type som veldig sånn flamboyant og bare kommer inn og bare oppsluker henne fullstendig, og så var det noen som i lesingen som bare hatet han fyren, og så er det noen som måtte, som synes at det var noe fascinerende med det, for vi lot jo oss alle, vi og jeg lot meg berget av sånne kvinnelige varianter av dette her, da jeg studerte som Erasmus-student ute i Europa, og det er jo noe sånn her, det er sikkert sånn det er å være ung, men det er noe som i hvert fall, jeg føler beskriver min 90-talls opplevelse da.
Og så var det en, tror jeg, med den figuren der som også handlet litt om han var i et band, og så gjorde han egentlig ingenting i bandet, han var bare på scenen og danset og sånn, og det har vi jo litt fra Happy Mondays og en del av de andre bandene som var kule på den tiden, og så hadde hun sånne rare folk som bare var til stede og bare var kule liksom, uten egentlig å synge eller spille eller noen ting, så kjente jeg mye av det, det var jo sikkert bygget litt på han og det, Bez da, som han heter Happy Mondays.
Mm, mm. Ok, men da er vi på musikken da, og 90-tallet er, ja du nevnte Happy Mondays, altså Britpop, vi også er begge uforholdsvismessig mye opptatt av Britpop, fortsatt, og var det ikke minst på 90-tallet. Det var jo noe som et fenomen som kom og gikk litt sammen med den håpefulle, fremtidsoptimistiske politikken. Kan ikke vi bare, før vi dykker inn i det rent politiske, Hans-Petter, hva var Britpop for unge lyttere?
Ja, det er jo
litt... Og oss gamle som ikke skjønte helt hva det var for noe.
Ja, men ikke sant, når vi var på 90-tallet så var jo, det her er jo for dagens unge, det Beatles og den British Invasion var på 60-tallet, ikke sant? Det er 30 år siden. Og nei, altså det var jo sånn at musikken på 80-tallet var helt forferdelig, altså mye av det, i hvert fall den mainstream-musikken, mye av den hårmetallen synes jeg var helt grusom, jeg hatet alt av det, og så kom jo grunge, som jo var liksom den amerikanske indie-rocken da, som også indie-rocken hadde jo som credo at du skulle være uambisiøs, du skulle være luktevondt og du hadde støgge klær og sånn, ikke sant, men så plutselig så slo det deg så enormt igjennom da, med Nirvana som var det store bandet, og det ble mainstream, det ble svært, ikke sant? Nirvana knuste jo hårmetallen, men det som preget grunge var jo en litt sånn negativt samfunnssyn, og jeg tror han Kurt Cobain sang noe som Hate Myself and I Want to Die, og så tok han jo livet av seg, så jeg husker veldig godt det skjedde, men akkurat i det knekkpunktet der da, når det skjedde, så oppstod en helt annen bevegelse i Storbritannia, som ble kalt, som fikk da navnet Britpop etter hvert, det var tror jeg en artikkel i bladet Select, jeg slukte jo alt av sånne type rockemagasiner den gangen, ikke sant? Som koina det begrepet Britpop. Og da kom det en del sånne band med sånne korte navn. De heter enten Blur, eller Suede, eller Verve, Oasis etter hvert da, ikke sant?
Pulp,
ikke sant? Elastica, sånn type navn. Og de slo igjen så voldsomt da, og jeg var, husker jeg var litt sånn skeptisk i starten, men så begynte jeg å skjønne at det her jo vår tid, det her liksom, og da ble jo liksom den der Hate Myself and I Want to Die-kredoet fra grunsjen, ble på en måte fikk sin totale kontrapunkt da, i den kanskje mest ikoniske Britpop-låta, var liksom på en måte definert en hel sjanger, og hele tidsånd egentlig, og det var Oasis-låta Live Forever, som handler om, vi skal leve alltid, og vi skal ta verden, og vi står sammen.
I love myself and I want to live. I want stronger.
Ja, men myself together with you, ikke ja. Sant? Det var en slags at vi skal gjøre det. Og det som preget den skulle si bevegelsen her var en enorm ambisiøsitet. De skulle ut og ta verden, de skulle bli verdens største. De var jækla svære i kjeften, ikke sant? Og de var oppført seg bøllete egentlig, men de var egentlig det var en slags karisma rundt det, var en slags sånn livsbejaende optimisme da. Og jeg tror at de som forkastet den musikken og sa at nei, det var bare skit og det var jo liksom det var jo ikke at det var litt tilbakeskuende, ikke sant? Det var jo 60-talls rock på nytt på en måte. De mente at det var sånn konservativt og sånn, men det oppfattet ikke vi da vi var rundt 20, vet du, for det her var på en måte bare lyden av vår tid, lyden av at endelig så var den kule musikken også en musikk som forfekta et positivt budskap da, som gjenspeilte den euforien vi følte på den tida, fordi vi hadde jo den som 90-tallets liksom, overbyggende fortelling er jo at nå var liksom verden fornuftig, og vi gikk fremover, vi hadde løst alle de dumme konfliktene, nå var det liksom the sky is the limit.
Mm. Og det var jo, altså, altså da, jeg husker altså, Live Forever, fra plata Definitely Maybe, som også var sånn fin, litt sånn her, altså det var, man skulle liksom ikke konkludere for mye, det skulle være en sånn her litt sånn ambivalens og litt sånn uforutsigbarhet i den gjengen der, skulle ikke vite helt hvor de sto i forhold til alt, men de på en måte, det var noe sterkt og veldig følelsesfullt da. Det var et stort engasjement bak. Den kom da jeg var student i Dublin, og jeg husker jeg bodde på sånn slags studentherberg, der vi skulle lete etter et sted å bo fast, og så gikk jo MTV på hele tiden i resepsjonen der, og da satt det mange unge mennesker fra hele verden, og så gikk jo den igjen og igjen og igjen. Og det er klart at det var jo... Og det at den låta og disse andre bandene som vi snakket om i sted, disse låtene gikk igjen og igjen og igjen på MTV, var jo også nytt, for at det var, som du sa, det var liksom heavy metal, det var liksom, mer sånn gangster rap, og litt som var ekstremt selvsentrert. Og jeg er kjemperik, jeg er de feteste damene og så videre, noe som jeg tror en ung norsk sosialdemokrat ikke ville kjenne seg så godt igjen i. Men på en måte, Hans-Petter, så lå det jo faktisk en sånn lærepenge i til og med i Oasis sine tekster i når de synger, altså i Don't Look Back in Anger, Don't Put Your Life in the Hands of a Rock and Roll Band, They Will Throw It All Away. Så det at vi klammet oss så mye til budskapene til disse Britpop-bandene var vel noe de selv advarte oss mot.
Ja, men jeg er ikke så sikker på om de tekstene er så viktige, egentlig. Så jeg tror at med sånne enkle catchphrases som Live Forever, Rock and Roll Star, sånne ting, var liksom det
vi tenker på. Champagne
Supernova, ikke sant? Det er jo egentlig bare bullshit. Altså, det er jo bare tull, ikke sant? Så det er litt sånn, da. Og jeg tror at... Men det som... Ikke sant? Jeg husker da den platta du nevnte nå, som med Don't Look Back in Anger, på What's the Story Morning Glory kom 1995. Jeg var i kjeller, jeg bodde i en kjeller i Trondheim det semesteret der, og hadde egentlig avvist Oasis, så det var bare skit liksom, og så bare gikk jeg ned, kjøpte den plata likevel da, fordi jeg likte den låta Some Might Say, og så bare gikk jeg ned i kjelleren og satt på den, og så hørte jeg på den en uke. Altså jeg sto på hybelen min og hørte på den og sang med. Og jeg har aldri opplevd en sånn euforisk reaksjon hos meg selv i en plategang. Og når jeg har hørt på etter det, så innser jeg jo også at den har sine begrensninger her. Men det var bare at, altså det er noe rart med det, ikke sant? Når du føler at den går, treffer liksom tidsånden, alt faller på plass på en måte. Og jeg tror at det det handlet litt om også, vet du, Erik, er jo at det her var jo før mobiltelefonen, var før liksom den der liksom, teknologien som tok over alt, da. Og det skapte et slags genuint fellesskap som nesten, ja, det var liksom det siste store rock'n'roll-bandet på en måte, ikke sant, som samlet de hadde jo en konsert ute på Nebworth i 96, ikke sant, hvor det var 200,000 som var til stede og sånn, ikke sant, og når du ser filmen fra den også, så er den uten mobiltelefoner, det en slags et så genuint community, da.
Ingen står og filmer
ingen det står, som ingen står og filmer det som skjer på scenen,
ikke sant? Sender det videre. Her burde det vært, se hvor gøy dette også uten å være i nærheten av å fange den
men vi klarte å lage et community likevel, også selv om vi som satt i Norge og ikke på en måte var en del av det her, fordi det også en ting, ikke sant? De hadde jo den der musikkpressen, og det kom nesten, jeg nevnte jo de Select og NME og Q, som var den store bladet, ikke sant? Og da hentet vi det, det kom til Norge, og vi følte at vi var en del av noe større enn oss selv, ikke sant? I dag så foregår det alt på i real time hele tiden, så det var noe magisk over den avstanden som du på en måte, vi følte oss dratt inn i det, men det var likevel en avstand, det var litt forsinkelse i hele opplegget, liksom, og det synes jeg, akkurat det er noe som missunner på en måte, de burde missunne oss litt da, de som unge i dag, at det var en litt sånn treghet i systemet.
Og så var det et eller annet med at, altså jeg husker jeg hadde en bror som jobbet på platekompaniet i studietiden, så hadde jeg en bror som jobbet på Free Record Shop, og så de fortalte meg om hvilke plater jeg burde høre på. Også på Akers Mikk i Bergen, så hadde de ladet ut av disse bladene her til sånn 5 kroner, altså forrige utgave, i stedet for å destruere, sende tilbake, eller hva man gjør. Så husker jeg var i kollektiv med Andreas, som vi skal snakke om etterpå, snakke med etterpå, og vi husker vi sa til hverandre at vi kommer aldri til å være så på høyden av trender noensinne i vårt liv som akkurat nå. Så det er selvfølgelig, det er jo noe med å være ung også. Men det var noe med sånn her, altså igjen som du snakker om, en ting er det musikalske, men det der med den der fuck all-attituden da, som Manic Street Preachers kom med sin første plate, så var det sånn, dette er den beste platen noen gang lagd, og vi er det kuleste bandet ever. Og bare sånn, ja, nei, men dere er ikke, jo. Det er vi. Og det er noe sånn deilig med det, og så jeg er veldig glad i nå skal jeg sammenligne for mye med vår tids musikere, for det er jo alt mulig rart forskjellig, men litt sånn introvert, liksom lo-fi, singer-songwriter, med sånn, jeg bare holder på litt i hjørnet, jeg, for meg selv, og spiller min greie, så likt eller ikke, det er opp til dere. Altså, den der type sånn der, den arrogansen da, som hang sammen med det fremtidstroen. Det var noe sånn der charmerende ved det, var det ikke det?
Ja,
det
ikke bare charmerende, jeg var det helt dratt inn i det. Jeg synes det var bare helt fenomenalt, og så var det jo fenomenalt at den musikken som appellerte til oss, også den, altså ikke bare musikken, men kulturen da, på en måte, som appellerte til oss, var noe annet enn den der selvbevisste, arrogante hårmetallen som var på 80-tallet, som for meg sa ingen verdens ting om mitt liv. Og det var litt kult også at du nevnte gangsterrappen, den kom jo også på begynnelsen av 90-tallet, ikke sant? Og den hadde jo også en ekstrem selvbevissthet og ekstrem arroganse. Og det var litt tøft også da, at vi så sånne arbeiderklassegutter fra Nord-England også hadde litt samme attituden. Det var på en måte, på ett nivå så var det litt, representerte litt det samme, ikke sant? Og det i hvert fall appellerte veldig godt til meg da, der jeg satt i Trondheim og sånn og hørte på det der og sånn, og det bare følte liksom at, ja, det her er min gjeng.
Ja, og arbeiderklassen, for at nå er jeg broren min inn til det politiske. Fordi at på en måte så var jo, plutselig var det litt kult å være arbeiderklasse igjen også, og det var kult å være britisk. Dette havnet også sammen med en kampanje som er kalt Cool Britannia, som faktisk, han som stod bak det, han heter Mark Leonard, og han, senere da jeg var i UD, hjalp oss å lage en sånn lignende type historiefortelling om Norge. Og det var faktisk, hvis jeg husker, så var det, han reiste rundt i Norge og snakket med folk, og fant ut at det vi har å fortelle verden er at vi er utforskere, altså vi er explorers, vi har stor grad av likestilling, og vi har en godt håndtert oljeøkonomi. Så dette var på en måte, så han var med å lage en sånn lignende type fortelling da, Rainbow Nation, Sør-Afrika, det var gangen, den gangen man holdt på med sånne, den type sånne store narrativer, som man skulle fortelle verden om hvem man var, og det var noe som veldig sånn der gutsy og fremoverlent med det også, men det at arbeiderklassen på en måte plutselig ble kule hang også sammen med at Tony Blair ble statsminister I Storbritannia I 1997. Da hadde ikke de hatt statsministeren, altså Labour, siden 79. Og det hadde gått veldig, veldig galt. De lå langt etter, og Thatchers før de hadde dominert stor del av denne perioden. Og så har altså da Tony Blair mottagelser I Number 10, hvor blant annet Oasis kommer.
Noel Gallagher var der, ja.
Ikke sant?
Samme kona Meg Matthews.
Ja. Ja. Og det på en måte, og da tenkte jeg, nå mine to verdener litt sånn samlingen politikk-nerd og Britpop-nerd flettet sammen, en gang for alle.
Ja, det var helt ikonisk det grann her. Men jeg snakket litt om det, at det tok litt tid før vi så ned det, ikke sant? Det så vi jo neste utgave av Q, det her grann her, ikke sant? Det var ikke noe vi på en måte fikk inn i feeden vår på Facebook samme dagen det skjedde. Det var liksom, men likevel så følte vi, det var, som du sa, det var to verdener som kom sammen, og nå, og Tony Blair var tidligere, han spilt I band selv, ikke sant? Han så litt ut som han er Tony Banks I Genesis for øvrig, veldig, veldig lik. Men han var på en måte, ikke vår generasjon, men han var en kul fyr, liksom, ikke sant? Han var, det var liksom en nye tid som trådde inn og fikk makt, da. Og så kan du si at når Noel Gallagher og andre var på besøk I Number 10 hos Tony Blair, så var på en måte... var liksom litt festen litt over, en sånn musikalsk da, for da fikk du litt brudd, for da kom liksom Radiohead og det litt sånn mer ambisiøse musikken på plass, og britpoppen feida litt ut, og det ble kanskje ikke så kult lenger, for det er jo et eller annet med det at når du assosierer deg med statsministeren, så du kanskje ikke så veldig kul lenger, da du blitt en del av mainstreamen og mer av liksom det etablerte da. Men likevel så tok jo Tony Blair den energien med seg inn I sitt statsministergjerning da, og han var liksom ja, han var vår mann.
Men man snakker jo sånn I TV-verden om når serier som lenge har vært populære ikke lenger blir det, altså det sånn vendepunkt man kaller for jump the shark. Altså var det det som skjedde med Britpoppen? Altså jump the shark da Oasis var på mottakelse I Downing Street?
Ja, fordi at det her, ja, det var akkurat det, men jeg har jo forstått ut fra intervjuet at Noel Gallagher, de var jo rimelig drita når de kom dit også, fordi jeg synes jo det her var litt absurd, ikke sant? Samtidig som de var litt flattered, det var jo, ikke sant, det her var jo arbeiderklasse kids og engelig, så ble de på en måte, de ble en del av eliten da, og det klart, det ikke noe kult da, grann der, og samtidig så kom jo Oasis med sitt tredje album, som Be Here Now, som var en sånn, det var så hype at altså, en par måneder I mitt liv, så var det eneste jeg tenkte på, at nå kommer Be Here Now snart, sant? Jeg leste sånne blogger om, tidlige blogger, sant? Om at bare vent, jeg kommer til å endre livet ditt, og sånn, det var bygd opp en sånn enorm forventning, og så kom den plata, og så var det sånn, ja, det her var kanskje ikke så veldig, veldig bra, likevel da, det var litt overblown, ikke sant? Det var veldig sånn kokaininfisert, litt lange sanger, litt treigt, og så på en måte, det var festen på en måte litt over da, for Britpoppen med det her, og det skjedde omtrent samtidig som Noel Gallagher var på champagnefylla I Downing Street nummer 10.
Jo, for det jo en av de forklaringene at Britpoppen ble litt bloated, altså ble litt for, altså den bevegelsen som skulle være full of yourself, at det var greia, det ble litt for full of yourself. Og så kommer, og så det andre som mener at da Spice Girls kommer, med girl power og litt sånn ganske så uironisk og så står Jerry Halliwell på scenen med en kjole lagd på en måte, av det britiske flagget da var, liksom, da var det over for Britpoppen de hadde liksom ikke noe comeback til det greiene
nei. Nei, og når Noel Gallagher også står og spiller på Nebbert med en gitar som med britiske flagget også så de skjønte jo selv at nå vi ferdig med å bli vår egen parodi ikke sant? Og det ble for oppblåst og for altså det et eller annet med, ikke sant? Når du begynner å bli en del av mainstreamen selv, sant? Så må du, så en hver sånn stort band, eller en stor bevegelse, må jo gjenoppfinne seg selv for å bli en, for å liksom finne tak I sin egen kulhet igjen, og det gjorde ikke det folka her. I 97 så var Britpoppen ferdig.
Men det som er gøy med å diskutere disse tingene her, og ikke minst med deg, jo at vi kan dra den musikkanalogiene litt tøyde ordentlig. og opp mot politikken. Kan det tenkes at måten altså alternativ musikk ble mainstream på, var at man tok opp i seg litt sånn ja, altså det melodiøse, altså de sånne måten man bygde opp refrenger på, som ikke, som hvor man ønsket å formidle til folk. Man ville at folk skulle stå og synge med, i motsetning til litt sånne shoegazing, lo-fi-greiene til sånn Sonic Youth og den gjengen der. Og egentlig litt sånn til mer sånn symfoniske, igjen litt sånn lo-fi-greiene til Radiohead som kom etterpå. At det var en veldig sånn populistisk greie da. Og hvis man sammenligner det med Tony Blair med Bill Clinton og den type politikere fra den tiden, at de også tok opp i seg, altså de gikk også mot midten, de tok opp i seg en del av den økonomiske liberaliseringen som Thatcher hadde holdt på med i Storbritannia, som George Bush senior hadde holdt på med i USA, og man snakket om Third Way, tenkere som Anthony Giddens på London School of Economics og så videre. Altså man skulle ta sentrum da, og nå sitter jo to ganske sentristiske menn her, og er jo utgangspunktet ganske glad i sentrum, men altså var det vi, altså ja, Britpopen på en måte kimen til sin egen avgang ble lagt av, men kan man si det samme om politikken? Altså var måten, det som møtte verden senere da, av krig og konflikt og økonomisk krise, var det noe naivt, noe nyliberalistisk, ja, jeg brukte det ordet, ja. som skjedde da, som egentlig har fremprovosert alt som har skjedd senere av Trumpsk litt udemokratisk populisme.
Ja, stort spørsmål det. Ja.
ja, men altså... Sånn er det når en podd heter Det store bildet.
Ja, ja, ikke sant. Først vil jeg si at det som var genialt med Blair og delvis også Clinton da, i USA som kom litt før, da, var jo at det var en sånn, det var en populisme der, ikke sant? Man henvendte seg til folk man ville nå ut, og det var et forenklet, spisset budskap. Alistair Campbell, som vi også hører på i dag, snakker i podcasten The Rest is Politics, var jo Tony Blair sin spindoktor, og han var utrolig flink til å finne sånne one-liner og sånn, ikke sant? Som solgte inn budskapet da. Men det er jo et eller annet sånt, skal du vinne makt, så må du jo ha flertall av velgerne med deg, og da må man lage en fortelling som appellerer, og det gjorde jo de folka her veldig godt, og de var vel det Thatcher som sa sånn at det hun var mest fornøyd med var at hennes arvtaker var Tony Blair, fra altså hennes ektefødte barn, som da, mer eller mindre Thatcher sa. Og det gjorde jo, i hvert fall vil de partiene på venstre siden si det at den politikken som da, var det third, hva heter det?
Third way.
Jeg tror ikke å si Third Wave, det er noe, ja. Third Way representerte en slags utvandring av sosialdemokratiet, at det ble for likt høyresiden, og da endte jo opp i en sånn stor sånn midtensmørje som glemte på en måte randsonene i samfunnet, da. Og det kan jo være noe i det, men eller det er en veldig viktig diskusjon, og jeg tror at det er mange har mye for seg også, men jeg synes ofte at i diskusjon om 90-tallet så blir det ofte litt sånn selvpisking, da. Vi gjorde så mye feil, og vi tenkte så feil, og sånn, men tvert imot, så mener jeg jo kanskje, og det skal vi kanskje komme inn tilbake til litt etter hvert også, at vi burde ha tatt opp i oss mye mer det som var den positive stemningen den gangen, og lære av den i stedet for bare å rakke ned på den, sånn som det har kanskje vært en tendens det over i ganske mange år, og blant annet har jeg vært i krangel for eksempel med min kollega Torbjørn Røe Isaksen, som skrev en bok om 90-tallet og alt det naive og dumme som skjedde da. Og jeg tror kanskje at vi må være litt, i stedet for bare å rise oss på rumpa og si at da var vi naive og sånn, så prøver vi heller å si at se på hva som fungerte den gangen, og hva som og hvilke lærdommer vi skal trekke av det, og jeg tror noe av lærdommene her, det handler jo om å ja, være litt populistisk også, ikke sant? Formidle et positivt budskap, for jeg tror folk lengter etter å liksom få noe å tro på, for noe, og liksom følelse av oppdrift, da. For å ta en sånn idrettsmetafor, ikke sant? Det at du føler at du kommer over kuren, og at du får litt ekstra drag over kuren, og det er litt sånn, politikere må formulere sånne budskap, fordi vi menneskene, vi vil ha noe å tro på. Vi vil ha et håp.
Men når du som dro den der hopp skihopp-analogien her da. Når jeg hører på sånne skihoppere, nå det mye krangel og greier da, på kammerset I Hopp-Norge. Men ofte det sånn at når de har gjort det bra, så I stedet for å si, fy søren, så glad jeg nå det sjukt, alle mine drømmer kommer på fylse, så det sånn at nei, jeg bare fokuserte på arbeidsoppgavene, og så de små tingene, og så gikk det bra.
Det hørte du aldri når Noel Gallagher sa at han fokuserte på arbeidsoppgavene. Nei.
Så noen ganger kan man savne det da, at det blir veldig sånn, er det instrumentelt det heter?
Ja, og det jo, ikke sant, det plager meg litt med, for eksempel, når du ser på dagens politiker, Jonas Gahr Støre, for eksempel, som jeg har masse respekt for, en utrolig flink mann, og egentlig blir mer klartenkende enn kanskje mange tror han jeg, men jeg synes ofte at det blir litt for smålåtent, jeg er ikke så glad I sånne ekstremt sånn visionære ting, at det skulle liksom bygges så svært og sånt, det ikke det, men det liksom, det blir litt knirket det budskapet da, litt for lite ja, det jo slemme ordet populistisk, og det synes jeg kanskje et problem. Altså, de må finne tilbake til en fortelling som appellerer til folk.
Trond Giske politikkens gjenværende Britpopper? Altså, det noe Gallagher I han, som folk noen liker, og noen ikke liker?
Det Erik har jeg aldri tenkt på faktisk.
Jeg har aldri tenkt på det før.
Det var en innskytelse fra deg her. Ja. Nei, det har jeg ikke. Men det som kan sies om Trond Giske, og vi trengte jo rippe opp I alt det om han, men han var jo en sånn 90-talls fyr I hvert fall. Jeg husker jo han var satt I det som het for... Han var med et sånt radioråd-aktig program på P3, og han var en sånn kul fyr da.
Han var en kul politiker.
Ja, og morsom. Men for vår del, Erik, det kan vi jo være ærlig til, så tok jo Trond Giske helt fundamentalt feil på 90-tallet, for han var jo utgangspunktet I EU-tilhenger, og så plutselig fant han ut at nei, det var mer kanskje smartere for dem rent politisk å gå andre veien og bli EU-motstandere, og det fungerte dårlig, og jeg synes jo fortsatt at Giske liksom har en sånn hans populisme liksom litt annerledes, ja, den litt sånn jeg synes altså, den liksom negativisme I det, en slags vi mot dem tanke I stedet for at det mer en enten eller en både og for å si litt så enkelt da der Blair og de utgangspunktet prøvde å bygge bro over motsetningene så prøvde jeg da den dagens populisme mer en sånn omvendt det du river ned broene og bygger opp sterke motsetninger og der synes jeg, vi skal ikke om Trond Giske, han jo kanskje ikke så viktig figur lenger sånn sett da, men det I hvert fall, ja, vi manglet kanskje en sånn ja, vi hadde jo Jens Stoltenberg for så vidt Han var jo kanskje mer en sånn britpop-type enn Giske, jeg vet ikke. Hva tenker du om det?
Ja, kanskje Jens Stoltenberg var litt sånn Damon Albarn. Altså litt sånn...
Blur?
Ja, litt sånn Blur-aktig. Litt sånn der... Litt sånn kostskole, litt sånn forfinet type britpop. Nå drar vi den analogien veldig langt.
Jeg tar den
veldig langt. Men hvis vi tar Støre da, og Biden, og en Angela Merkel, og litt sånn... de styringsdyktige politikerne, som var det som overtok for litt sånn der de Britpop-aktige, slogan-refreng-baserte politikerne som Blair og Clinton var. Så folk lar seg jo ikke helt forføre av disse heller, fordi Biden har denne Build Back Better, som jo han har jo gjort nå det jo USA-valg til I november, og Biden I State of Union kaller sin økonomiske politikk da for the greatest comeback story never told, sa han der. Og det, da sier han jo til media at dere så opptatt av det tabloide, at dere på en måte klarer ikke å formidle alle de små måtene vi har forbedret samfunnet på, når det gjelder på en måte trygder og helsetjenester og klimatiltak og så videre. Og det har han egentlig veldig rett I. Men det kanskje fordi at han ikke klarer å fortelle det I en sånn dramatisk form da, som lar seg formidle via det som tross alt litt sånn mainstream tabloid media.
Ja, det jo det litt det vi snakket om I sted, ikke sant? Mangelen på en slags overbyggende fortelling om hvor man på vei, da. Ja. Og da blir det jo litt suttret til å liksom si at media gjør sånn og sånn og sånn, og det blir for de for enkle ting. Og, men det jo, altså, folk flest jo ikke så ekstremt interessert I politikk, sånn som nerds som oss og sånn, sant? Det mer interessert I litt de store fortellingene om ting, og jeg tror kanskje at I stedet for å prøve å liksom fortelle, prøve å lirke ut da, frem da, det alt det positive du gjør, så må du måtte ha en positiv visjon på en måte, ikke sant? Og jeg synes det som mangler litt, og det har da den kulturen som vi forfekter, det vi snakker om nå, da, kanskje tapt litt I forhold til den andre siden, da, de som har mer en sånn reaksjonær, litt sånn introvert innstilling til politikken og ikke sant? Mye av det som skjedde på 90-tallet handler om globalist, altså om det å være global, ikke sant? Det var en global kultur som skulle, en demokratisk global kultur som skulle vokse fram. Og man har mistet liksom tempo I det da, og overlatt på en måte din store fortellingen til de som har på en måte har gått mot det da, og mener at fremtiden bør ligge mer I nasjonalstaten og mer oss mot dem, og mer enten eller mer, mindre både og.
Ja, for det jo der vi nå, og I dag så det jo, skrives det knapt noen nye sånn frihandelsavtaler, det skjer veldig lite I Verdens Handelsorganisasjon, dette har gjort at Nærings- og Fiskeridepartementet nå skal legge frem en sånn handelspolitikk 2.0 nå I løpet av året, for de skal se litt nærmere på hvordan går det egentlig med globaliseringen og internasjonal handel, og hvor skal Norge være, og gitt at vi ikke med I EU, som du nevnte I sted, og åpenbart så det et flertall av norske velgere da, som at de ikke tror på den mellomstatlige måten å løse ting på her I Europa. Men altså, og de kanskje hadde man jo aldri fått til en EU I dag, hvis man hadde begynt fra scratch, kanskje man hadde ikke fått til FN og så videre. Altså, antiglobalistene da, har vunnet frem de siste årene, den sterke mann, ikke sant? Og til og med I demokratier som, altså de fremste og første, Storbritannia, USA, har jo med Boris Johnson og med Donald Trump, har jo på en måte demokratiet gått litt tilbake, og Economist har jo nå siste måling I USA som en flawed democracy, på grunn av den politiske kulturen hvor et parti ikke engang vil vedkjenne seg at de tapte valget sist. Og så vet vi at en hel rekke andre demokratier er I tilbakegang, og så ser vi at de bruker, til og med nå I disse dager hvor Russland har valg, så bruker Putin demokrati som konsept, for han skjønner at det populært, han arrangerer det, han kaller for valg, og så videre. Men han undergraver det, ikke sant? Han krydrer det med nok autokrati til å gjøre at det mister sitt innhold, da. Du har helt rett, Hans-Petter, det er jo noen som har kjempet mot dette over tid, og som har vunnet fram, og de fremstiller liksom verden som korrupt, og elitene som selvforsynte, og dette kan vi bare endre på ved at, på en måte, at den sterke mannen på vegne av folket blir valgt og snur systemet opp ned, og så ser vi hvordan det går da, når den sterke mannen overtar I land etter land, ikke minst I USA nå. Men ok, den demokratiet slår tilbake. Hvordan gjør man det beste?
Nei, men jeg tror at en politiker som jeg har litt sansen for, som jeg veldig, veldig uenig med, og det altså en venn av oss for øvrig, Erik, jo Mimir Kristiansson, ja. Fra Rødt, som
også var med på Anne Katt ja, I sin tid.
Ja, det var det. Jeg tror han sa noe sånt som en gang, at det som jo skilt, altså han var jo veldig anti-Tony Blair og anti det tingene som vi sitter og bejaer, da. Men han sa det at de hadde tross alt de hadde grep om den store fortellingen, da. Og de var de kule gutta, liksom. Ikke sant? Eller kule folka. Mens det har på en måte den siden der tapt og kommet på defensiven og blitt liksom det bestående og alt det som har gått feil, liksom. De har ikke the upper hand i fortellingen om samfunnsutviklingen. Og det jo skummelt, da. Derfor så må jo det liberale demokratiet og de som forfekter prosjektet da med en sunn blandingsøkonomi, en globalt fellesskap. De må på en måte slags gjenoppfinne seg selv da, og finne en ny fortelling og liksom igjen klare på en måte det som jo var flott på 90-tallet, sant, Erik, det var jo at de som vi var innenfor her for en stund tilbake, var jo at musikken, filmen, politikken, alt det der blenda sammen litt, og du fikk på følelsen av at den nye tid tilhørte, skal vi si, de gode kreftene, da. Og det å havne, når demokratiet og når de kreftene der havner på defensiven, sant, så overlater man en veldig stor banehalvdel til de som vil noe helt annet da. Og derfor så er det jo litt det er to ting som skjer nå som jeg synes er spennende. Jeg er veldig redd for det som skjer i USA, fordi demokratiske partiet der har en veldig gammel presidentkandidat som er en bra mann på mange ganger, jeg liker bare den kjempegodt, men de har ikke evnen til på en måte å definere sin tid, de bare er i forsvarsposisjon, så jeg er litt redd for at Trump og det der bizarre kulten som omgir han på en måte har grepet om fortellingen da. Men i Storbritannia er det omvendt. Der er nemlig Labour på vei tilbake. Mm. Og jeg har lest biografien om Keir Starmer nå, den nye lederen i Labour. Han fremstår som en ganske kjedelig type, men det er han i arbeiderklasse bakgrunnen. Han har han er en meritokrat, sant? Han var en ung arbeiderklassegutt som gjorde det kjempegodt og ble en ledende statsadvokat, og han har utviklet nå sakte men sikkert en ny fortelling om at nå er på en måte nå er det en ny tid, nå er jeg liksom den der litt sånn negative introverte Brexit-kulturen er det som er passé. Det nye nå er et liberalt sosialdemokrati som har et stort hjerte for de som har det vanskelig, er venstresideorientert, men samtidig også har mål i seg å liksom ta over sentrum og ta over den store massen. Så jeg er veldig spent på det valget som kommer i løpet av året i Storbritannia, sannsynligvis i slutten av året, tipper jeg, og at det kan være et slags sånn kulturelt skifte som i hvert fall har det i seg at det er et potensielt politisk jordskjelv.
I den biografien står det noe om at Keir Starmer er inspirasjonskilden til rollefiguren Mark Darcy i Bridget Jones' Diary, spilt av Colin Firth.
Ja, det er jo en gammel historie, en veldig kjent historie, og det er vel avvist på et vis, det tror jeg, ja. men det er jo en veldig morsom historie. Keir Starmer er jo altså han ser jo litt sånn ut sånn som
litt sånn småkjeitete, men charmerende
og flinkis type, ja, som en sånn duks, ikke sant? Ja. Så ja, jeg tror ikke han Kirstenmens er veldig glad i den historien selv, men det er litt morsomt.
og dette kommer jo igjen som en reaksjon på Jeremy Corbyn, som gikk liksom, hvor da Labour gikk den Bernie Sanders-veien, og fikk inn en, altså gikk veldig langt til venstre, og fikk inn en eldre person som egentlig hadde vært der lenge, men som på en måte, det fungerte ikke overfor velgerne. Og så vet vi at det var parlamentarismen som gjorde at Storbritannia kunne kvitte seg med for eksempel en Boris Johnson, og gikk en veldig annen retning med Rishi Sunak også. Hva er det, 5 statsministre på 6 år, type, de har vært gjennom nå. Og så blir det interessant også å se hva som skjer i USA, men jeg tror det er helt riktig det du sier, Hans-Petter, for at altså, Biden er fra en annen tid, og det ser vi veldig tydelig for eksempel med Gaza. Altså, han klarer ikke å redefinere i sitt eget politiske hode det som skjer på bakken. Det at Israel slår tilbake så brutalt med verdens øyne på seg i alle mulige sosiale medier, så klarer han på en måte ikke å krysse den opprinnelige selvfølgelig sympatien for angrepet på Israel med det som nå skjer, og State of the Union er et godt eksempel på det. Det var den ene, jeg synes det var en veldig god tale, men det var den ene ting han ikke fikk til. Og han, jeg tror ikke han er litt han skjønner ikke helt hvor sin samtid på akkurat dette, og da trenger man yngre folk.
Det helt enig, Erik, men jeg kom på noe. Det litt rart, det har plaget meg litt med USA, det jo at vi har jo hatt en ung og kul sånn president med masse flair, sant, i Obama. Han satt jo 8 år, han var liksom, han lovte change, og så skjedde det egentlig ikke, han fikk ikke grep om kulturen, og på en måte det som, ja, eller altså, det som var, sto igjen etter Barack Obama var jo Donald Trump, ikke sant, så hele den Obama-perioden på et nivå var jo egentlig mislykket, ikke sant? Sånn at det er nok ganske dype ting i USA som må endres. Det er ikke bare å få inn noen nye smarte folk, liksom. Det er nok en ganske dyp problem da, i USA som er vanskelig for oss nordmenn egentlig å få tak i hva det egentlig handler om.
Men det med Obama litt interessant. Jeg husker dette diskuterte jeg med min far, som hadde vært i samfunnslivet i mange, mange år den gangen, og jeg snakket om Obama sånn at nå kommer det nye store politiske håpet. Nå er alt annerledes. Ja, på hvilken måte har spurt faren min? Så, jo, nei, nå, hans retoriske evner, nå, vi jo begge i media, Hans Petter, så vi jo kanskje i overgang glad av retorikk og tror at det kan løse mer enn det antageligvis kan. Mm. Og det trodde jeg spesielt om Obama, og at det var en type sånn forsoningen i en tredje vei, om du vil, som ville han overtalelsens kraft kunne liksom til og med få republikanere til å være med og stemme på sine ideer. Det gikk egentlig ganske dårlig, i den forstand at republikanerne, det ble sementert hvor polarisert USA ble. De stemte mot alt han gikk inn for, og da mener jeg alt av tenk på det, av sånne økonomiske redningspakker, som etter at Bush-æraen og Wall Street begynte å handle med råtne lån og så videre. Og det var egentlig det vi ser nå, er jo egentlig begynte å skje da, og Newt Gingrich for republikanerne og så videre begynte å lyve rett og slett da. Og det er jo det som er den arven som Trump har tatt med seg. Så på en måte så har du helt rett at Obama skapte Trump, selv om det hørtes veldig brutalt ut å si det på den måten her. Men en av de tingene kanskje som Obama har i likhet med Blair da, litt sånn naiv tro på hva kanskje hva politikken kan gjøre. Og hvordan, altså Blair sa at kanskje er vi den generasjonen som for første gang i verdenshistorien ikke ser krig i vår levetid. Er litt naivt å se tilbake på nå, og Obamas hope, change, we're the ones we've been waiting for, så videre. Det litt sånn, altså det fine da med Trump, jeg tror det heller ikke skulle si, er at det er en stresstest for demokratiet. Vi ser jo at nei, USA er jo ikke i mål med rasisme eller seksisme og så videre. Så på en måte, Obama var dessverre kanskje med å lulle oss litt inn i en sånn idé om at demokratiet var sterkere enn det er da.
Og kanskje rasisme er jo et litt underspilt fenomen her i Obama. Når vi vurderer Obama også, tror jeg kanskje den stikker veldig dypt i USA, særlig i sørstatene kanskje da, og gjennom hele det samfunnet. Men det litt tilbake til det vi snakket om, det med å ha kontroll på fortellinger og den slags, da, så er det jo en relevant kritikk av 90-tallet av Blair og Alistair Campbell også, at det ble mye fortelling da. Det ble mye slagord, mye medietilpassning, det ble, ikke sant, spinndoktoren ble den nye stjerna, liksom. Og ikke sant, skal du få til forandring, skal du få til reell forandring, og da må du jo enhver fortelling ha en politisk fundament og en samfunnsanalyse som jo stemmer, da, som er på en måte der kartet og terrenget stemmer, sant? Og det var kanskje det som har vært litt problemet frem til nå, at de har ikke hatt en god nok en god nok forståelse av hvor skoen trykker da, i de grupperne de tross alt skal representere på, ikke sant? Og det jeg mente med Starmer i stad, jeg tror at nå har de gjort en sånn godt grunnarbeid i Labour, at de er nå i nærheten i hvert fall av liksom klare å fange opp de utfordringene som jo har blitt skapt også av globaliseringen og av den økonomiske frislippet vi kjenner, og som vi var glad i da på 90-tallet.
Ja, fordi den økonomiske liberaliseringen, den økte på en måte samfunnets velstandsnivå, men så var det noen som falt vekk, apropos det liksom mimer I sted, som flink til å påpeke disse tingene her. Og det jo mange populister som flinke til å gi den diagnosen, og så jo ikke nødvendigvis deres redskaper da, for å fikse dette riktig. Men hvis vi går til, vi kommer ikke utenom det, til Francis Fukuyama, den store statsviteren som I 1989 skrev først en artikel som het The End of History, spørsmålstegn. Og det for øvrig, det mange som ikke husker, men det var et spørsmålstegn der. Med andre ord, han slo det ikke helt direkte fast. Og så kom det senere I bokform I 92. Og da het den boka The End of History and The Last Man. Så da får for så vidt spørsmålstegnet
bort.
Da får fastslående litt mer da. Men og så har jo senere da sånn som han Farid Zakaria som på CNN mye og snakker om utenrikspolitikk og sånn, kalte det for at vi nå I the end of history. Og George Will, en konservativ tenker I USA, snakket om at historien har returned from vacation. At historien måtte var... Historien jo alltid utvikling. Og at det vi opplevde på 90-tallet var en holiday from history. Mm. Ikke sant? Det for eksempel en Channel 4-programserie på radio som heter det Holiday from History, som går gjennom 90-tallet. Og hvis vi ser litt på økonomi da, og det var, altså hvor var det Fukuyama tok feil? Og så var den gangen så var jo det høyre og venstresiden var uenige om var litt sånn der, hvor mye statlig innblanding det skulle være. Du nevnte blandingsøkonomi I sted, det lenge siden jeg hørte det ordet.
Det så fint ord.
Ja, det kjempefint. Ja. Og så vi nå I dag litt mer på identitet på begge sider av politikken, og det og mer kulturelt da, enn økonomisk. Hva din analyse? Det var din Fukuyama-analyse, Hans Petter.
At han tok feil, mener du? Eller? Altså,
ja, hva tenker du?
Nei, altså, jeg tror
Fukuyama I dag, enn det visste vi I dag.
Altså, han har jo moderert seg mange ganger senere og sagt at han var litt for kjepphøy og liksom forsto ikke det. Helt bass, altså jeg utdannet historiker selv, og det klart, det vi vet jo at historien, som du sier, utvikler seg alltid. Sånn at jeg har ofte brukt en sånn litt, kanskje litt banal metafor, forstått, men altså, se på historien som en slags sånn elv, som sånn meandering river, ikke sant? Den går I sånne bølger frem og tilbake. Du vet, det ikke rett linja, det går noen gang så beveger den seg litt tilbake, så går den litt til noen andre løp, og så, liksom, men likevel så litt fremover da, ikke sant? Man blir litt klokere, litt. Rande, eller utviklingen mot noe bedre, og det synes jeg Erik, det må vi ta med oss. Altså, jeg har slitt det siste med etter invasjonen I Ukraina, og delvis det Midtøsten og alt det der greiene der, og jeg har slitt med liksom min grunnleggende 90-talls optimisme da, som det egentlig det vi snakker om her, har fått et skudd for bæven, og jeg har blitt litt pessimist, jeg har blitt litt sånn litt føler litt en håpløshet da. At vi kanskje nå den elva som har snakket om på vei tilbake igjen. Og jeg ikke noe glad I å være der. Jeg synes det ubehagelig å tenke sånn. Det strider mot min, skal vi si, sånn min positive konstitusjon, som heter I Tore Renbergs bok Lungeflyteprøven. En liten digresjon der, men...
Det for et fantastisk konsept. Positive konstruksjon.
Ja, konstitusjon, ja. Det veldig køy. Men sånn at den pessimismen som jeg føler på nå, den har vært litt, synes jeg, ubehagelig. Og derfor så tror jeg at... Ved at vi omtaler 90-tallet bare som en sånn som en litt sånn gøyal periode, mellomperiode der historien slutta og alt bare falt på plass og sånn, og at det ikke det var bare en slags at vi lulla oss inn I en slags illusion da. Jeg tror det litt feil å tenke sånn, og det litt tilbake til det med diskusjonen jeg hadde med Torbjørn Røe Isaksen også, som har også en litt sånn, nå har vi våknet opp fra den her 90-tallets søvn da, og forstår at verden vanskelig og det blir krig og sånn, men jeg tror vi må jo tilbake igjen til å finne tilbake til den optimismen, altså den trua på at vi skal overlate en verden som bedre til våre barn da. och deres barn igen som är bättre än den vi har, ikke sant? Och det vi havner vi selv vi i det negative, på det negativa hacket och tänka att nå har vi begått så stora fel att vi nå kommer världen till gå till helvete liksom så är det liksom inte något igen då. Och då öppnar man hela banaldelen till högerpopulismen och också delvis till vänsterpopulismen, sant? Så som ju står för den helt motsatte då, så jag menar är viktig fortsatt, nämligen internationell förbrödring. En ekonomi som vi, altså, vi reiser rundt i hele verden, vi er knyttet sammen på alle mulige måter, det tror jeg er bra, for det vil forhindre kriger, og det forhindrer det skaper internasjonal forbrødring, det er jeg veldig for, men den fortellingen, eller den oppfatningen av det, synes jeg kanskje er så på defensiven nå, at nå må noen komme frem og ta ledertrøya da.
Ja, men som historiker da, så min utfordring til deg er, fordi, altså, en av de som ønsker å si at verden ikke går fremover, og tvert mot tilbake, de kan jo påpeke sånne ting som at kanskje er den, du sa, å etterlate verden til våre barn og nye generasjoner og så videre, at nå kan man si at de kan risikere å få det dårligere enn det vi hadde. Mm. Altså deres levestandard er lavere, og det vil i så fall være første generasjon i historien. Men hvis man går igjen da langt tilbake i tid da, så jeg har nevnt det på podden før, jeg leste nylig en bok som heter The Rational Optimist, det også en fin boktitel. Mm. En som heter Matt Ridley, som har vært redaktør blant annet i The Economist, og han den er fra 2010, så det er mye han ikke har tatt opp i seg av det vi har snakket om nå, men han, det er litt sånn homo sapiens economicus som går gjennom altså verdensøkonomiens historie, og den sier jo veldig, veldig tydelig at det å handle på tvers av bygrenser, landegrenser, kontinentgrenser med ideer og varer og tjenester, det er bra. Det er det som driver verden fremover, og verden må fremover. Altså, trønderske filosofen Flettfrid Andresen sa i sin tid at verden går jo fremover, den har ikke noe annet sted å gå. Ikke sant? Altså, det er jo... Men så er det to skritt frem og et tilbake, noen ganger et og to tilbake, men det på en måte den optimismen om at, altså, det er jo derfor change alltid vinner i amerikansk politikk. Folk vil fremover, folk vil endre ting til noe bedre. Altså det å på en måte stoppe opp eller gå tilbake, det er et vanskelig politisk budskap da.
Mm. Det er kjempevanskelig, og klart, når vi snakker om 90-tallet, så høres det sikkert så nostalgisk ut, men for meg ikke det nostalgi i hele tatt. Jeg egentlig ikke så glad i nostalgi, for jeg synes at det blir litt sånn reaksjonært og konservativt å snakke om, ja, den gangen var det bra, det blir en slags sånn gullalder-tenking, sånn som jo høyrepopulisterne er veldig gode til å snakke om alltid, sant?
At, yeah, make America great again,
ja,
og så videre.
Ja, eller,
det er en tid som aldri fantes.
Ja. Ikke sant? Du skal gjenskape noe som ikke sant? Og sånn kan vi ikke tenke. Altså, vi kan ikke tenke på at 90-tallet var en gullalder som skal hva heter det? Take back control, hva de sa i forbindelse med Brexit. Ikke sant? Du skal liksom ta noe tilbake da. Nei, så det må tilpasses sin egen tid. Det må være noe nytt i det, og derfor så må jo også vi, Erik, være litt forsiktige med å sitte og liksom romantisere og tenke at alt var så fantastisk, for det var mye drit på 90-tallet også, ikke sant? Det var forferdelige kriger på Balkan, det er helt vanvittig de folkemordene som skjedde i Rwanda. Mm. Altså, det var også historien av stort, ja. Det var ikke noe vakuum, nei. Det skjedde masse historier på 90-tallet også, som var både positivt og negativt, sant? Så at når vi sitter og snakker om det her, så blir det jo litt sånn sannhet, løgna og dårlig hukommelse, fordi når du lager sånne store fortellinger om tidsperioder og sånn, så glemmer man også at det foregikk også ting som var helt annerledes, da. Så at når du skal skape en ny visjon, positiv visjon for verden da, så må jo det ta utgangspunkt i de sosiale realitetene vi har her og nå. Og det er klart, verden, i dag så har vi jo en helt annen situasjon. Du har med internett, sosiale medier, du har kunstig intelligens, så det er enorme utfordringer da, ikke sant? Og det må jo da dagens tredje bølge, den tredje vei da, dagens tredje vei politikere, ta opp i seg selvfølgelig, og ikke bare drømme tilbake om at, nei, den gangen var det så bra, sånn kan vi ikke holde på.
dagens tredje vei politiker, finns det forresten? Er det noen igjen? Bortsett fra oss?
Ja, men altså, jeg synes jo det. Altså, som jeg snakket om, så jeg litt spent på, eller litt, kjenner det bruser litt i brystet over det som skjer i Storbritannia nå med Keir Starmer og Labour. For der har på følelsen at der har de satt foten ordentlig i bakken og tar utgangspunkt i de utfordringene som Storbritannia står i nå, og prøver å skape en positiv visjon som jo i samme liksom leia som vi snakker om da, med en mer utadvendt og en politikk som prøver å bygge bro i stedet for å bygge opp gjerdet.
Men det som er en fin ting da, på 90-tallet, som jeg tror også vi har kanskje mistet litt nå, på en måte det du nevnte, krigen i Bosnia fra 92 til 95, sant? Mm. Men der fikk du en avtale, Dayton-avtalen, og så fikk du da jeg sørte i utlandet, så var det altså i Irland, du fikk Good Friday Agreement, apropos at dette er fredag nå, altså i 1998 i Nord-Irland, og så fikk du Oslo-avtalen i 1993, altså det var en tid hvor man, gitt at vi nå er i polariseringens tidsalder, da, hvor de to sidene, eller flere sider i en sak, satt seg ned og på en måte ble ikke enige. Vi vet at Dayton-avtalen sliter fortsatt, vi vet hvordan det gikk med Oslo-avtalen, men man prøvde å kompromisse. Mm. Man lagde det som i diplomatiet kalles diplomatic ambiguity, altså sånn diplomatisk ambivalens. Man vet ikke helt vi kommer ikke til et mål på dette punktet her, så det la vi bare bli litt sånn, og så håper vi at vi klarer å finne ut av det. Altså, nå skal vi liksom, vi skal vinne siste argumentet, skal liksom siste ordet, det skal vi få, og så er det ikke så viktig med kompromisser eller hvordan ting blir, bare vi får rett. Og det er jo litt sånn sosiale medier har blitt vel, at på en måte det er agree to disagree, det er lenge siden vi har holdt på med det, så disse konfliktene nå, altså, kan vi det hele tatt, vi snakker jo ikke lenger om noen forhandlingsbord, hverken i Gaza eller i Ukraina. Mm.
Nei, det er sant. Altså, det er lenge siden vi har snakket om demokratiet som et uenighetsfellesskap. Det synes jeg er en fin ting, sant?
Det er også en fin ting. Det er uenighetsfellesskap og blandingsøkonomi.
Ja, og det som...
Det må vi få tilbake.
Det er en ting som er en bok jeg listet inn, kanskje litt senere, men av den israelske forfatteren Amos Oz, som skrev sin selvbiografi, som er en av de fineste bøkene jeg har lest, tror jeg. Også i et intervju i den forbindelse, så sa han at han hadde tre religioner, Amos Oz. Det var kompromisse, kompromisse, kompromisse. Og det er liksom, synes jeg også er litt vakkert, at du må på... Det er det jeg mener med både og, da, ikke sant? At du må gi og ta hele tiden, sant? Og den tenking der, ikke sant? Den innstilling til verden, som har blitt skjøvet mer og mer tilbake, og du har fått det mer absolutte tingene, da. For eksempel en sånn type Netanyahu i Israel, sant? Som er en politiker som er det, står for det tvert motsatte av det vi sitter og snakker om på 90-tallet, sant? Det alt bare skal vinnes, og det er jo, som du sier, jeg satt og tenkte på når du snakket i stedet, det er jo mye av den der sosiale medier kulturen som den likes-kulturen, ikke sant? Og den der du skal alltid vinne diskusjonen, var jo en del av det selv med Facebook da det kom og sånn, du satt jo, hvis du ikke fikk siste ord i en diskusjon, en Facebook-diskusjon, så fikk du ikke sove om natta, så jeg ble jævla irritert, ikke sant? Ja, ikke sant? Men så for min del, så tenkte jeg, nei, det slutter jeg med, nå orker jeg ikke det tullet lenger, ikke sant? Så at vi må liksom finne tilbake til det. Ja, men, jeg er kompromisset.
Ja, men du er jo ansvarlig for en svær debattarena, VG, og som delvis henger sammen med Facebook og Twitter og så videre også. Tar opp i deg en del av diskusjonene som er der, og promoterer VG-diskusjonene der. Hva er din... Ja, hva er analysen? Hvordan kan vi diskutere på en bedre måte?
Det er kjempevanskelig, for det, altså, hvis vi tar litt det da, så da jeg begynte i den jobben som jeg fortsatt har da, så var avis, det var før sosiale medier egentlig det her, ikke sant? Da var avisdebatten mer sånn, da sto det et innlegg en dag, så kom det eventuelt et svar dagen etterpå, så alt... allt gick saktere, ikke sant? Og det, du fikk tid til å tenke deg om lite som han filosofen, psykiateren, nei, psykologen Kahneman snakket om, du brukte system 2, ikke system 1, så det var en slags gjennomtenking før man kastet seg ut I en debatt da. Og så kom sosiale medier og så endret alt det greiene her, så det som har vært min intensjon av det med, og jeg vet ikke om det fungerer for noen andre å avgjøre om det har funket på et vis, men jeg mener jo alltid at du skal på en måte ha, du skal ha rom for nesten alle synspunkt, for så vidt, innenfor en slags rasjonell virkelighet. Og så skal det da ikke, det er ikke de ytterliggående, de absolutte, de skal ikke, det ikke alltid, det ikke de som skal få definere samtalen. Samtalen skal være litt, du snakker om ambiguity, ikke sant? Ja. Det skal være litt sånn, du skal være litt usikker på hva som egentlig, hva skribenten egentlig står for. Det skal være en åpning for tolkning, da. Og den tolkningen skal da kan brukes eventuelt da, til å skape et kompromiss i andre enden. Så det er liksom, det har vært litt tanken min at jeg prøver å styre unna liksom de der veldig fast og hardslående diskusjonene og påstandene som har blitt fremmet, som dominerer debatten I sosiale medier, det har vært et mål for meg. Så får vi noe som, om det har funket eller ikke, det vet jeg ikke. Det litt synd, jeg synes jeg jo litt deprimert på den fronten der også, fordi at nå har jo mye av samfunnsdebatten forlatt redaksjonelle mediene, sant? Og jeg ute I eteren, da. Helt redaktørfritt. Alle sin egen, alle bare held på med sitt, sant? Og da forsvinner jo mye av, skal du si, den der felles plattformen du diskuterer ut fra, eller at man har en har noen medier som egentlig alle forholder seg til, da. Hvis du ser jo for eksempel I USA, så har jo det her bare brutt sammen helt. De sitter jo og har hver sine medievirkeligheter, de to ulike partiene, sant? De å se på de liberale, se på Stephen Colbert og de komikerne på de liberale kanalene, sånn at de bare sitter og forteller at Trump en idiot og alle ler, ikke sant? Og så på Fox er det helt omvendt, der Biden gammel og dum, ikke sant? Det ikke noe felles samtale lenger, da. Og derfor så har det vært et mål for meg, viktig å beholde sånne breie offentligheter, da, som da blant annet VG da, har vært I Norge. Det en tabloid som høyt og lavt, og vi litt over all over the place, og vi har en stiftelseserklæring som sier at vårt mål å bygge bro over motsetninga. Det så får det fortsatt å bruse litt I hjertet mitt. Mm.
Og det en annen bok, for øvrig, som sånn historisk reise gjennom verden, på amerikansk politikk, These Truths av Jill Lepore. Og da, når hun snakker om 90-tallet, så snakker hun blant annet om den der ekstreme da, igjen, litt idealiserte naive ideen om da internett kom, at her var det bare å slippe helt fri. Fordi hvis man bare lar ytringsfriheten rå, så blir ting bra. Og Silicon Valley fikk lov til å, man tok bort veldig mye regler og rammer, og så endte det opp med at det var en del som ikke promoterte demokratiet, de promoterte anarkiet, eller seg selv, og de skulle bare tjene penger. Og mye av ettervirkningen ser vi nå, fordi at disse sosiale medieplattformene har jo, de vil jo ikke engang erkjenne at de redaktører, og det hele kulminerer jo nå I en Elon Musk da, som sitter og retwitter det som altså en sånn rasehygieneteori, og som jo har som skulle lage den mest nøytrale politiske plattformen noensinne, og som nå har også meldt seg til tjeneste for Trump, og som satt og også twittet under State of Union-talen til Biden, og kalte han for en landsforræder. Mm. Så det er litt av en oppgave å på en måte forløse det, og de svarene har ikke vi, men det bare slår meg at når man leser tilbake historien, så var det en sånn en litt sånn ekstrem optimisme da, som med sånne som Blair og Clinton da, for det var da, dette var på Clintons tid at dette ble sluppet helt løs, og for så vidt at Wall Street ble sluppet mer løs, og der vi tilbake til Rational Optimist, for da sier han at man må ta utgangspunkt I folks personlige interesser og ønsker om å på en måte for å tjene penger på det de holder på med også, men man må ha rammer for det, fordi at hvis det blir ren egoisme, så begynner folk å lure hverandre, og det var jo også litt det som de to tingene da, som er i hvert fall de problemene som 90-tallet skapte. Og som vi ikke helt har klart å løse enda.
Ja, ikke sant? Og det, da er vi tilbake til det med blandingsøkonomi igjen, ikke sant? At man har et rammeverk, man har, i Norge har vi trepartssamarbeid, ikke sant? Sånne ting synes jeg veldig fint da. At vi har noe, vi må, altså ingen, jeg jo ikke noe liberalist, ikke noe anarkist på noe vis, så vi må ha et rammeverk, vi må ha regler, og vi må forstå at vi alle er i samme båt som de synger i DDE. Det første gangen, Erik, at jeg har sitert DDE som trønder, må jeg bare si at det et band jeg synes er noe av det verste som finnes.
Ja, men det jo en grunn til at du siterte det, da. Det er jo noe folkelig og noe, det jo noe sannhet i klisjeen deres da.
Det kanskje det, kanskje det. Altså, i hvert fall det at, og det mener jeg at den 90-tallstenkingen handlet om, var å lage et bredt kompromiss da. Det det som var på en måte tanken her. Og det er kanskje litt i den ånden her, da, ikke sant? At vi er alle i samme båt, vi kan ikke holde på. Det er politiske forskjeller, vi er ideologisk uenige om ting, men like in the end så må vi på en måte samle oss, og så må vi skape en brei konsensus. Jeg husker da vi gikk på samling i politikk på 90-tallet, Erik, så tror jeg det var en som sa at det handlet om konsensus, kompromiss, og så var det en K til også. Det var den tanken vi hadde, ikke sant? Og konvergens var det. Konsensus, kompromiss, konvergens. De tre K-ene der, de tror jeg ledende politikere og tenketanker, den slags, bør gå tilbake og tenke litt på. Kanskje vi skal gi liv igjen til de tre K-ene.
Det tror jeg vi har episodetitlen vår. Og de tre K-ene versus de tre P-ene, som jo Alistair Campbell og en av hans en av de han følger tett, Moses Naim, snakker om, ikke sant, altså polarisering, populisme og postsannhet, som er de utfordringene. Så de tre K-ene står mot de tre P-ene. Jeg skal avslutte med å, altså, du har, det jo en annen, til å være trønder, så du ikke så glad i trønderrock, og jeg vet at du har et, hva skal vi kalle det, et, apropos blandingsøkonomi, et blandingslidenskap til Åge Aleksandersen. Han har jo, altså, Leva livet er jo en av de store 90-tals låtene, liksom Reagan en gærning.
Det kommer jo 1984, tror jeg, Erik, så det, okay. Nå drøyer du 90-tallet litt langt her. Altså.
Okay, da, men det ble sunget ofte og illfullt. Jeg var også en ungdom fra Trøndelag, den gangen på 90-tallet også. Men ok, så hvis vi, nå, det jeg prøver å si her er at Åges konklusjon, da. Han ser jo med skeptiske øyne på den kalde krigen, da. Og så falt muren, og så ble dette glade 90-tallet. Men skal vi da tilbake til 80-tallet, da, for å finne hans resept? Fordi det er når Åge sier å leve av livet, så er vi på Britpoppen. Live forever.
Ja, det er sant, ja. Du vet, kanskje vi snakket om at det manglet en sånn tredje vei mann. Kanskje det er Åge Aleksander som snakket om, Erik. Det har jeg faktisk veldig tenkt på. Leve av livet. Ja, nydelig.
Det er det som er, kanskje det er den samlende historien.
Det er sant, ja.
Ja. Med det så skal vi avslutte det hele med å ringe en venn. Vi skal til Berlin, som er arnestedet for denne 90-talls optimismen som vi har snakket lenge om nå. Og vi skal ha med oss lesesirkelkompis Andreas Brekke, som er på tur med sin videregående klasse. Hei Andreas, kan du høre oss helt fra Oslo?
Jeg kan høre dere.
Du er i Berlin og er straks på vei tilbake. Jeg har vært der en uke. Hvordan har det vært?
Det har vært helt fantastisk, sånn som Berlin ofte er. Når det fremdeles ligger is og snø i Oslo, så er det jo litt tidligere vår her. Så det å komme til Europa og se at snøen er borte, og at våren er på gang, det er jo en veldig fin ting. Så har man også gledet seg til man kommer hjem også. Men jeg har vært her og er her med en gruppe videregående elever, som jeg er lærer for, og det er en årlig tur hvor vi reiser til Berlin og ser på historie og lærer om hva som har skjedd her, og lærer litt om hvilken betydning denne byen har for vår historie og for Norge og for Europa. Så det utrolig stas å få ta med seg ungdommer rundt her og fortelle og vise. Og det klart det noe helt annet. Å komme til et sted og kunne stå og prate om det der vi og se hvordan ungdommene reagerer. Og man får et tydelig inntrykk av hva de kan og hva de ikke kan fra før. Så det en fin tur.
Og hvis du skal sammenligne da, de måten unge ser på Berlin på nå, I forhold til måten vi, da vi var unge, så på Berlin, hva den store forskjellen?
Jeg tror den store forskjellen at vi visste at Berlin fantes på en eller annen måte, men ingen hadde vært der. Nå det knapt sånn at de tenker at det noe spesielt med Berlin. Mange jo vant til å reise, og når vi snakker om hvor vi skal reise med elever, så det jo helt andre prioriteringer som ofte kommer fram. Man skal reise til Roma eller Barcelona eller steder hvor det man vant til å være som turister. Berlin det jo et sted med historie da, som hovedfokus. Og noe av det første vi må gjøre når vi kommer til Berlin, det å begynne å fortelle hele historien. For det mange som ikke oppmerksomme på at byen har vært delt, eller som kjenner til begrepet Øst-Tyskland eller Vest-Tyskland, og sånne ting. Og det var jo høyt opp I vår bevissthet når vi var ungdommer.
Men hvilke ting det, hva som de fremste lærdommene da? Du tenker at de tar med seg etter en sånn uke?
De tar nok med seg en lærdom om at historien forandrer seg, og at det kan skje plutselig, og at det går fra det ene til det andre. Og så det jo veldig mange ting å lære her om hvordan man behandler historien, og hvordan man ser på historien. For Tyskland har jo en veldig vanskelig historie. Det mange ting som står mot hverandre. Og symboler, minnesmerker, steder får ny betydning ettersom hvor I historien vi. Det skifter betydning, det skifter gjerne navn, og det skifter symbolikk. Og det ikke ting som man ser umiddelbart om æret seg, hvis ikke man kjenner til forhistorie, eller kjenner til hva som faktisk har skjedd. Da. Så det å gå og se på Berlinmur-ting interessant I seg selv. Kanskje først og fremst fordi at så mye borte. Det veldig lite som står igjen. Så,
men du, Andreas, vet de, altså, har de noen begrep om Berlinmuren, hva det for noe?
Nei, I liten grad. Det noen som har sett noen bilder av en mur, og så vet de ikke så veldig mye mer enn det. Det klart at noen har fått med seg en eller annen ting, men selve den dramatiske dynamikken her jo I stor grad ukjent. Og så det noe som man blir veldig oppmerksom på når man skal prøve å fortelle om disse tingene også, det at muren jo ikke veldig høy. Den ikke veldig dramatisk. Man ser for seg en 100 meter høy mur, og man ser for seg liksom de verste tingene. Men det akkurat dette som sitter så fast I hodene, og som løsna seg så veldig opp, når muren falt, det vanskelig å formidle og veldig lett for oss som opplevde det å forstå. Så I den grad det mulig å formidle hva dette betyr, da, så man avhengig av å være der, tror jeg.
Men hva med, altså en ting på hva som helt konkret og faktisk skjedde, muren falt og øst og vest kom sammen og så videre, og kaldekrigen ble slutt, men altså det det som jeg og Hans Petter har sittet og pratet om her, dette håpet da, som kom og som forsvant. Hva tenker unge mennesker om det I dag, gitt at de lever I en litt sånn tilsynelatende litt håpløs tid med kriser fra pandemi til krig og Gaza, og alt kommer inn I deres algoritmer I sosiale medieplattformer og så videre. Altså hvordan det, forstår de det håpet vi en gang hadde?
Ja, og så det vanskelig å skjønne om vi selv forstår det håpet vi hadde, for vi levde også I en tid hvor ting var fastlåst, og ting bare virka som det alltid skulle være sånn. Og det som litt viktig å tenke på når vi snakker om vår store 90-tallsopplevelse, det jo det at den kom plutselig. Og den var avhengig av at noen personer var på riktig sted til riktig tid, helt tilfeldig, og fant litt ut av det med hverandre for en liten periode. Det en måte å se det på, en annen måte å se det på at dette alltid kom til å skje, eller at her var det de store økonomiske og militære konfliktene som til slutt spilte hverandre ut, men nei, altså, unge mennesker i dag, de har jo aldri opplevd noe annet enn at ting har blitt gradvis verre da, på mange måter. Og det nok vanskelig for mange å se så veldig mye fremover hvis de tar alt innover seg, men det veldig mange gjør er jo sånn som mennesker vanligvis gjør, at man innfinner seg med ting og forholder seg til det man kan gjøre noe med.
Men samtidig som at de tror at det blir verre, som du sier, så er de jo veldig, på en måte litt bortskjemt også, fordi du startet jo med at de har ikke noe forhold til Berlin fordi de har reist så mye. For dem er det bare Berlin nok en by, Europa, stor by, ikke sant? Så det er jo på en måte en del av en verden som er mye mindre da, enn den verden vi opplevde.
Ja, det er sant. Det er sant. Og så er det jo det er noe med at når man skal forsøke å forklare at en by er viktig fordi den har vært noe annet, så krever det jo veldig mye fantasi, og det krever veldig mye innlevelse. Og at man må se at liksom historien ligger oppå hverandre i tjukke lag, og forsøke å se at reisemål og steder ikke bare er arkitektur eller vakre gater, men også spennende historier.
Men det der med når du er lærer og skal på en måte formidle masse fakta til elevene dine, men også formidle det du snakket om, den hele historien og kanskje til og med se litt sånn fremover, hvordan er det? Klarer du å være håpefull? Eller blir du litt sånn voksen som bare sånn der hvis dere bare hadde visst det jeg vet nå, så hadde dere tenkt, men dere som lever i nuet, dere klarer ikke å se dette nå. Altså, hvordan er det?
Jeg er jo veldig opptatt av demokratiopplæringen vi driver. Og den nok veldig viktig for meg på grunn av disse tingene. Det at vi våknet opp i et Europa som var avhengig av demokratisk utvikling, og som vi hadde muligheten til å bidra med det. Det tror jeg fremdeles er veldig viktig. Og demokrati er jo håp, og demokrati er jo fremtid. Det å hjelpe unge mennesker med å finne sin plass og finne ut hva de kan gjøre, og samtidig gjør de oppmerksomme på de farene som truer seg alle kanter samtidig. Det er jo en helhetlig ting her. Men det er ikke min jobb å være pessimist, det er jo min jobb å se løsninger og hjelpe dem med å finne ut hvordan de kan bidra. Da.
Det var en veldig fin oppsummering. Så tusen takk, Andreas, for du var med oss.
Tusen takk.
Og så håper jeg du klarer å vekke alle elevene dine, få de på flyet og med pass og alt. Den der gjerningen også er jo viktig.
Det skal jeg gjøre mitt beste for å få til.
Tusen takk. God tur hjem. Så ses vi.
Takk. Ha det godt.
Ha det. Ja, Hans-Petter. Uka, altså da blir det påskas av og påkobling. Hva anbefaler du folk?
Du, vi har jo snakket så mye om 90-tallet nå, Erik, at da må det være noe 90-talsk vi skal anbefale. Og det er to ting. Altså, for det første, så, for noen uker siden så døde en av mine helter fra 90-tallet, Carl Wollinger fra bandet World Party, ja. som også var en sånn egentlig 80-talsfigur, men han ga...
Det er 80-talsbandene, World Party.
World Party, ja, for det var to ord, ikke sant? 90-tallet skulle være ett ord. Men det, han ga ut noen plater på 90-tallet som var kjempefine, altså jeg mener helt topp, altså helt på nivå med de beste der. Så det jeg har gjort det siste tida, nå har jeg hørt bare World Party i 2-3 uker. Anbefaler alle til å gå inn på Spotify og høre på platene Goodbye Jumbo for eksempel, eller den som heter for Bang, eller den som heter for Egyptology. Gå inn og hør på det. Du blir glad av å høre din type popmusikk.
World Music var for øvrig også sånn 90-tals fenomen.
Ja, det, men det var noe helt annet. World Party var jo...
Jeg vet det, men altså, det var noe sånn altså, snakk om å ønske seg en sånn globalisert verdensordning, hvor, hvor alle skulle høre på den samme musikken. Ja, det gikk ikke så bra.
Ikke bare det, Erik, men det var jo også en, det som jo var motsatte av det der jeg hjelper meg i dag med identitetspolitikk og sånn, var jo at den gangen så var jo mange som mente at det, det som i dag kalles kulturell appropriasjon, noe bra, ikke sant? Man, det var en slags hybridkultur, man hentet det beste herfra og derfra, så blander man, så lager man nye ting som oppstod, det ble spennende. Salman Rushdie var jo en veldig kjent forfekter av det der i en roman som han også vil anbefale i samme slengen, nemlig for Grunnen under hennes føtter, som kom i 1999, som er nesten som kvintessensiell 90-tallsroman. Den kan du godt lese i påska, Grunnen under hennes føtter av Salman Rushdie.
Har du noen andre, andre tips? Er det noe, du er jo en... TV-mann også.
Ja, så det skal vi, også 90-talls hekta her da, er jo på hekta her, er jo den serien som heter One Day, som ligger på Netflix, En dag, en bok som kom på 2000-tallet for øvrig, men det er veldig sånn 90-talls-feel, det foregår mye på 90-tallet. Den kom en film for noen år siden med, som var litt mislykket, synes jeg, om, basert på den boka til David Nicholson, som heter One Day. Nå har det kommet en Netflix-serie der, som er litt bedre. Vi koste, meg og kona sånn, vi koste oss fælt, og vi fant mye vi husket fra den gangen og sånn. Ikke helt perfekt, men det er en god tidsrøyte, og jeg vil gjerne anbefale den. Og så vil jeg anbefale nye sesongen av en serie som vi begge to er veldig glad i, Erik, nemlig Curb Your Enthusiasm. Ja. Serien til, til Larry David. Og han, i den siste sesongen nå, så går han veldig tilbake. Det er mye sånne, hva heter det, sånne easter eggs som peker tilbake til den serien Larry David lagde på 90-tallet, som jo var den kvintessensielle, den mest gjennomførte 90-talls produksjonen av dem alle, kanskje, nemlig Seinfeld. Masse ting i den nye Curb-sesongen som peker tilbake til det, blant annet en episode om en som gir fra seg en pen. Bare gå til ærlig, så husker den episoden i Seinfeld også, som at du, Seinfeld fikk penna si fra en fyr fra nedi Florida, så skal masse greier, ikke sant? Sånne ting er det, og jeg veldig spent på slutten av årets sesong av Curb, som skal være den siste, om den slutter på samme måte som Seinfeld gjorde da det var over. Det var også en episode som var skrevet av Larry David for øvrig.
Det er godt tips. Jeg har begynt på den serien, og det er sånn deilig, for at han er jo forbannet på ting. Han er jo ganske gammel. Han også. Det er litt som Biden nesten æra, gammel. Men han er jo en utrolig oppegående fyr, da. Fortsatt. Og han er jo ekstremt sånn spiss, og på en måte er jo noe veldig sånn politisk ukorrekt med det hele. Som også er litt 90-talls.
Veldig 90-talls, synes jeg. Altså, det og liksom, det er en... litt før den, da identitetspolitikken kom da, sånn at han, Larry David held på med akkurat samme som han gjorde på 90-tallet, og det synes jeg er veldig forfriskende faktisk i dagens politiske klima.
Men det som gjør at han, jeg tror han lykkes å gjenskape seg selv igjen og igjen, er at han er bevisst på måten, altså de nye reglene da, måten samtiden ser på sånne folk som han på. Han spiller helt inn på det, det er litt av der humoren ligger, også at han danser litt på den grensen og noen gang tråkker over, men han vet hvorfor han gjør det. Han er ikke bare den sinne onkelen på en av julebordet som sier en ord, liksom. Og tror han kan komme unna med det.
Mye smartere enn det, og det som er gøy med Larry David, han er jo midt i 70-årene, ikke sant? Han er fortsatt like morsom, og det er ganske sjelden for en komiker. Det er på vanligvis, så blir du litt gamle og sure, og litt... Larry David er fortsatt gamle og sur. Men han er fortsatt veldig, veldig morsom. Og så ser jeg den siste sesongen av Curb Your Enthusiasm, men jeg tror det er neppe noe du vil angre på.
Den lyden du hørte nå, var at jeg skulle scrolle meg frem til min bokanbefaling, og så presserte jeg også å sette den i gang. Og det er altså Samantha Power, og hun har skrevet en bok som heter The Education of an Idealist, som passer veldig godt til det vi snakker om nå. Samantha Power var jo da FN-ambassadør for Obama. Hun er egentlig journalist, men så fant hun at vi måtte gjøre noe mer matnyttig enn bare å beskrive verden rundt seg. Vi måtte forandre den, og så begynte hun å jobbe med nettopp Bosnia, og folkemordet i Srebrenica gikk så mye inn på henne at hun tenkte at dette må vi prøve å unngå at skjer igjen. Og så har hun jobbet mye med krigsforbrytelser siden den gang. Hun har skrevet blant annet boka The Problem from Hell, som jeg leste nylig, og som er en eldre bok, men som snakker om hvorfor det er så utrolig vanskelig altså på en måte å forholde seg til disse tingene her, da, som vi også nå snakker om i Gaza og så videre. Hvordan unngår man at det skal skje, og hvordan får man stoppet det, og hvordan klarer man å skape en type varig fred, fordi de tingene er, enten vi liker det ikke, forferdelig vanskelige. Og så er denne boka her er en biografi om henne, og den er også, vil jeg også anbefale, den er litt mer lettlest enn Problem from Hell, som er litt mer sånn teoretisk, men altså, den er jo, handler litt om den der, hun er vel litt eller enn oss, Hans-Petter, tror jeg, men det er det samme tiden. Altså man hadde en litt sånn idé om at, ja, men verden kan ikke være sånn, vi må forbedre den, og kan vi ikke alle sammen, can we just all get along, som Rodney King, som ble slått av masse politifolk på LA på 90-tallet, sa. Og en sånn naiv idé om at det er mulig, da. Og den hun, som har jobbet med disse tingene her i mange ti år nå, klarer å holde på den idealismen, da. Men det boka handler litt om hvordan det er helt tatt er mulig. Så den anbefales. Og det er, jeg kan hive inn en siste, Torbjørg Nedreås, av Måneskinn gror ingenting, som jeg begynte å lese nå, finnes med kvinnedagen, for da vi hadde Olaug Bollestad her, som snakket om abort, og det er jo den store abortboka, og den handler faktisk om, ikke bare om at man må ha abort, men også om på en måte hvor viktig og hvor på en måte jeg mangler på et bedre ord, hellig det liv er, og på en måte hvor tragisk det er å måtte ta abort. Så hun klarer å faktisk balansere. Det er en sånn blandingsbok, det også, faktisk.
Og den kommer det allerede på 50-tallet, gjør den ikke det?
Ja, kommer rett etter krigen. Og den er veldig så moderne i språkbruken, så den holder seg som bare rakkeren. Men det også er, og selvfølgelig handler om samfunnsklasser og så videre, men den sitter ikke i et hjørne og roper. Mm. Den prøver å forstå, og den prøver å fortelle en sånn, en balansert bilde. Jeg skal ikke kalle det den tredje veien, fordi hun har jo tilbyr ikke noe, en sånn ferdig modell for samfunnsutviklingen. Kanskje var det tredje veien gjorde galt, at man må tillate litt blandings, litt salatbolle, og full smeltedigel blir det aldri, og det er kanskje like greit. Men det var en lang og fin samtale, Hans-Petter. Fortsettelse av mange tidligere samtaler, og vi er nok aldri helt i mål med hverken med blandingsøkonomi eller Britpop. De to bene.
To bene, men vi må huske de tre K-ene.
Ikke glem de tre K-ene. Og se vekk fra de tre P-ene. Og med det, tusen takk for at dere har lyttet så langt som dette. Ha en fortsatt flott påske. Synes dere dette var en fin samtale, så tips gjerne familie og venner på hytta, eller hvor dere måtte befinne dere i påska. Og så snakkes vi igjen når hverdagen igjen er tilbake.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. Enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.